empezar. Me cago en este día y me cago en este par. Te juráis que esperan la felicidad, trayendo a este mundo uno que no pidió entrar.
Hola, irmáns e irmáns. Moi boas tardes. Estamos en Alegría no 103.4 e isto é Quack FM. E ti tes unha hora por diante connosco para pasalo ben, para chamarnos cando queiras. Por certo, que desapareceu o teléfono de contacto de Quack FM, 981-16-70-00. A extensión que hai que marcar é a 2231. E hoxe temos o equipo case o completo. Podemos dicir que os titulares estamos todos. E falta unha suplente que atopei na hoxe pola rúa, a dona Isa Lema, que é cunha carpeta así moi gorda. Non tínhamos moito tempo de falar porque estábamos ambos os dous con presa. Pero temos a Bea Olalume, moi boas.
Hola, moi boas tardes.
Por certo, esta voz que teño así un pouco escarallada, dúrame dende que andiven por un río facendo cousas desas que te metes nunha canoa, que si hai abordaxes, non sei que. Recomendable o mundo do rafting. Mr. Bugalú nos mandos técnicos en o micro de control con pantógrafo tipo Chris Stevens. Moi boas.
Moi boas. Eu teño a voz medio igual, pero non é de facer rafting, é de falar moito.
De falar moito. Falaremos, por suposto, da xornada que vivimos o pasado venres en Socioloxía, cun abarrote espectacular, xente subida polas paredes. Bueno, unha festa tremenda. Por certo, vos que andiveche desde vacacións, os nosos ointes son conscientes de que os dous programas que fixen só non era porque me tivera descastigado, sino que andabades aí polo mundo da natureza. Como se vive? Que experiencia diferente? Como corre o tempo?
A toda pastilla.
Faise corto. As vacacións sempre fanse cortas. Pero precioso, precioso, moi recomendable. Queda moi lonxe, é certo, pero é unha zona impresionante. Ademais, nesta época, co tema das cores do outono, que soa moi romántico, pero que fai unhas fotos carayudas en todas as cores, de verdade. Verdes de todo tipo, vermellos, amarelos. Moi bonito, moi bonito.
E aprendimos que hai que mercar raquetas de neve.
En calquera época do ano ou no, tirando a esta,
non? No, sobre todo cando hai neve.
Importante detalle, claro.
Sí, sí, porque resulta un pouco incómodo estar por riba dos 2000 metros, dúas persoas a vista nada máis, aínda que teñas quilómetros e quilómetros de visibilidade, estar metido con neve ata a cadeira pensando en sacarei o pé.
Literalmente.
¿Y cómo está el mercado de raquetas de neve? O sea, nada, ¿cuánto pueden costar?
4 pesos, nada.
No, sí, son baratillas. Sí, sí. ¿Y probaste de esas cadeas? ¿Te dijiste que poner un vehículo?
No.
Afortunadamente, porque no conseguimos cadeas por ningures. Por ningures. No en época de cadeas, como tema das laranxas o dos grelos, no sé. Hay época para las cadeas. Tratamos de mercar antes de ir para Aló.
Son como os Ferrero Rocher.
E non fomos capaces, e pensamos que seríamos capaces de mercar Aló. Dixemos, sí, sí, vale, sí, sí. Que non haxa en Coruña, vale, pero Aló nos Pirineos debe de haber. Pois non.
Tampouco.
O mesmo tema, que non é época, todavía non lles chegaron.
Pois nada, señores da dirección será el tráfico. Acordadevos de que a xente viaxa a lugares con neve en todas as épocas do ano, porque claro, se nos despistamos, eu supoño que nas zonas altas dos Pirineos, salvo 3 ou 4 meses, o resto do ano haberá neve. Non será habitual que haxa polas estradas.
Non, a verdade é que foi bastante cachondo, porque lle dixemos ali o da gasolineira na que estamos botando combustible, lle dixemos cadeas teredes. Se nos quedou mirando así como moi fixo e dixo: pero onde van ir?
Pero que gasolinera era? Estabas moi longe.
Non, que va, estábamos ao pé dos Pirineos. Pero claro, non había.
Vale.
Non había neve nas estradas, sei que non é moi frecuente tan máis avanzado o ano, ou a non ser que te metas por sitios que non deberías cun turismo.
Vale. Ben, pois son as 5, non, son pasan 5 minutos das 4 da tarde, que me estaba liando. E vos parece ben que poñamos unha canción do primeiro LP en solitario de Manu Clavijo, que estivo facendo unha longa tempada programa en Coaque FM, e agora xa ten o seu primeiro traballo que podes mercar en, pois por exemplo, Portobelo, GON, entre outros moitos sitios que nos foi comentando. A verdade é que ten esta canción coa que pecha o disco, que aínda non tiven ocasión de escoitar. Pido sobre todo disculpas a Manu, que mo deu en man así en plan, a ver cando podes escoitalo. Pois aínda non sacai tempo por culpa do rafting e cousas desas. A última canción xa ya escoitei en directo, e de verdade que ten unha letra moi chula, que nos sirve a todos para tomarnos 3 minutiños de reposo antes de empezar a soltar as cousas que traemos no Alegría de hoxe. E de paso, pois, escoitamos tamén a música, non só a letra.
Algo bueno tiene que tener el ser humano, algo bueno tiene que tener, algo bueno tiene que tener el ser humano.
Toda la mañana yo me preguntaba, ¿cómo puede ser que el hombre sea tan malo, tan indecente, tan necio, tan insensible? Siempre tropezando con la misma piedra, siempre haciendo trampas, siempre tan violento, tan incapaz de hacer frente a las cosas con calma.
Voy a probar un cachito a ver lo que pasa. Un pedacito de oreja, un dedo corazón.
Algo bueno tiene que tener el ser humano, algo bueno tiene que tener, algo bueno tiene que tener el ser humano. Algo bueno tiene que tener el ser humano, algo bueno tiene que tener, algo bueno tiene que tener el ser humano.
No puede ser todo tan malo, algo habrá que se pueda aprovechar, aunque solo sea el juguito de su último hueso.
Para pa 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 pa. En el calendario ya marca una fecha, cuando me decido ya no hay quien me pare. No matarás, nos decía el quinto mandamiento.
Pero es que lo mío es un caso aparte. Tengo que saber en dónde está el secreto, descubrir en qué punto se esconde nuestra buena esencia.
Necesito probar un cachito a ver qué me encuentro. Cuarto de muslo al ajillo, caldeirada de corazón.
Algo bueno tiene que tener el ser humano, algo bueno tiene que tener, algo bueno tiene que tener el ser humano. Algo bueno tiene que tener el ser humano, algo bueno tiene que tener, algo bueno tiene que tener el ser humano.
No puede ser todo tan malo, algo habrá que se pueda aprovechar, aunque solo sea el juguito de su último hueso.
Y algo bueno tiene que tener el ser humano, algo bueno tiene que tener, algo bueno tiene que tener el ser humano. Algo bueno tiene que tener el ser humano, algo bueno tiene que tener, algo bueno tiene que tener el ser humano.
¿Hay alguien en casa? ¿Hay alguien en casa? ¡No! ¡Todos los medios libres y comunitarios han ido a Barcelona! ¿Hay alguien en casa? 6, 7 y 8 de noviembre, quinto encuentro de la red de medios comunitarios. Cámaras, micro y bolígrafos. Los medios pequeños cocinaron y se comieron al pez gordo. Para más información, medioscomunitarios.net.
Ben, pois traio hoxe un pupurrí de novas así que me chamaron a atención nos xornais destes últimos días. E a verdade é que non sei exactamente por onde empezar, pero agardo que teñamos pois cousas que comentar sobre isto. Por exemplo, a última xeración do campo. Os maiores de 30 anos e menores de 50 entre 30 e 50 anos apenas superan o 25% do censo nos concellos de menos de 5.000 habitantes. Unha auténtica losa para a supervivencia. Sabedes cal é o concello máis pequeno con menos poboación de Galicia? Estou no aquí comprobando, atención. Mariano, podes facer unha quiniela.
A Mezquita.
A ver, espera un segundiño que acabo por
abaixo. No, pode ser que tenga unha cidade que tenga un pobo Lobios, por exemplo.
Pois mira, Lobios nin siquiera aparece neste listado dos de menos poboación.
Jope, Cualedro, non sei.
Non, vou vos contar así. Mira, Triacastela.
Un fastidio.
Municipio con 792 censados. Potente pues, municipio,
O meu que teña unha poboación flotante bastante potente. Igual pues, ten máis poboación flotante que habitantes no municipio.
Pois o mellor sí, pero como dato importante, 792, seguido moi de preto por San Xoán de Río, que nin sabía que existía, con 795.
San Xoán de Río, provincia de Ourense, me parece.
Pois sí, te confirmo.
E ten un albergue juvenil.
Que cachotos. Será para completar poboación. Pois sí, efectivamente.
E Castela ten un albergue de peregrinos.
Mira, non estamos dicindo isto por nada. Por
no,
certo,
no,
por certo,
no,
os que nos escoitades por FM, entrade un momentiño aí no grupo de Facebook, home, a ver se si chegamos aos 1000. En breve empezamos a dar a lata de verdade.
Sí, xa, con por un albergue juvenil na Coruña xa.
Exacto. Ben, pois son os dous únicos municipios que non chegan aos 1000 habitantes. Porque logo temos o seguinte en pouca poboación, que é Calvos de Randín. Outro
tamén,
que descoñece,
tamén provincia de Ourense, sí.
Outro que descoñece por completo, de feito que son case todos da provincia de Ourense, con 1102 habitantes. Uh-huh. Que xa deben estar contentísimos. Buah, pasamos de 1000 e tal. Bueno, pois por exemplo, na provincia de Lugo temos dous, bueno, tres con Triacastela. Ourol, uh-huh. Navia de Suarna.
Home, Navia de Suarna era previsible. Sí. Por aí, por la zona da Fonsagrada, por aí arriba.
Pois, estou aquí, 1490 habitantes. Uh-huh. Ben, pois nos comentan aquí, un recente estudo da Fundación La Caixa chamaba a atención sobre os problemas que dificultan en España o desenvolvemento do medio rural, subliñando o galopante embellecemento deste hábitat e sobor de todo o protagonismo da chamada xeración soporte, persoas de entre 30 e 50 anos sobre as que debería apoiarse a maioría da comunidade, do desenvolvemento de nosas comunidades. En Galicia, o peso desta xeración é especialmente pobre e arroxa no medio rural os peores resultados. Segundo este estudio, ningunha outra comunidade en España ten tan adelgazada esa franxa de poboación. Nos municipios por debaixo de 1000 habitantes, o peso porcentual español é do 27,8%, mentras que en Galicia baixa ao 22,1%. Claro que tamén hai que dicir que son dous os municipios galegos con menos de 1000 habitantes. Eu que non entendo como non hai capacidade política para poñer un dar un golpe en riba da mesa, é dicir, se acabaron os mini municipios. Son antieconómicos totales, os veciños non poden seguir con esa infraestructura tan minimizada como pode ter un concello de 700 e pico persoas, pois imos xuntar por comarcas ou algo. Unha bisbarra xa hai unha entidade de poboación normalmente pois suficiente como para ter uns servizos que, se hai unha piscina pública, climatizada, pechada, se pode poñer un microbús para que vayan a talí, cousas así, pero que isto non me parece a estas alturas do século que ninguén sexa capaz.
Non, é máis, en Galicia os últimos movimentos a nivel municipal que tivemos a ocasión de ver nunca foron de fusión, precisamente, senón de segregación.
Sí, a ver cando chegan uns políticos e din, bueno, pois
que bueno, que tamén hai que dicir que eses casos están un pouco, bueno, sobre todo o de Burela estaba bastante xustificado. Uh-huh. Pero e igual o de Illa de Arousa tamén, que foi o seguinte, me parece, pero hai outros moitos que dificultan moitas aplicacións de políticas de desenvolvemento rural. Uh-huh.
Que outro dato que nos comentan, as chicas emigran antes do pobo buscando unha vida mellor. O fenómeno da masculinización nin é novo nin propio de Galicia. Algúns sociólogos estadounidenses xa describiron diferencias entre homes e mulleres nos movimentos migratorios. Por unha banda, a situación das mulleres no ámbito rural apenas lles proporcionaba oportunidades laborais fora do contexto familiar. De tal modo que, en canto xurxía a primeira oportunidade, as mulleres tiñan menos que perder que os homes e emigraban.
Home, falando disto, sabes onde estivemos? En plan.
Ah, sí?
Sí.
E que? Hai moitos pequeniños por ali? Digo, porque se hai
non
mulleres
hai
moi, e homes.
Non hai moita xente en xeral.
Vale, pero se veían mulleres así, non chamou a atención que era home, home,
tiña
home.
Tiña certo tamaño, eu pensaba que ia ser máis pequeno.
Sí, o que pasa é que está en un sitio bastante abrupto. Sí.
Falando disto, aínda que non veña moi a conto, hoxe mesmo estaban coa... Como se chama? Congreso da Executiva do Partido Popular. Como era a cousa exacta? Non me sei o termo correcto.
Bueno, si, sí, isto que andaban.
Bueno, pois...
A Executiva, é así.
Sí, eso da paridade nos partidos políticos. Eso é unha perreta mal feita. Tururú. Porque eu, a imaxe que vin na tele, que era a típica mesa que deixan un espacio no medio e están todos aí ao redor, pois ao mellor había 30 homes e como 5 ou 6 mulleres. Así a bote pronto, ao mellor me equivoco, pero vamos... Que non estaba compensado para nada. Entón nos venden esa da paridade, pero logo nos órganos de decisión...
Non me vou extrañar nada.
Ah, eu tampouco, pero era un detalle simplemente. Bueno, pois deixamos esta nova, que temos aquí, como vos digo, un montón de cousiñas acumuladas. O 44,0%, ou seja, o 44% dos 250.000 delitos que no 2008 acabaron en condea foron debidos a...
No 2008, condeas.
Sí.
Hurto.
Tráficos.
Ah, tráficos, claro. Que non contaba cos tráficos.
A terceira causa de acabar no cárcere en España, a violencia de xénero.
E a segunda?
A ver si pon aquí que na segunda non sei, pero é que son datos diferentes, ¿eh? Non, esta é outra nova, pasa que me veu a cabeza unha que viña onte que non a teño aquí, pero non, minto. Como me pasa moi habitualmente, facendo zumo pola mañá, que é o papel que poño.
Ah, creen que onde... te trabucaras co tema de...
No. Oxe mesmo, collín o típico, que colles ali follo, eu polo menos fago así. Eu poño aí un pouco de papel, corto a laranxa, e unha vez pelada, pois queda aí a cáscara, fago todo tal. Bueno, pois estaba lendo, mentras tanto, eu mentras exprimo, leo. Nese intre aparecía a nova, que ainda yo comentei a miña moza, quedou flipada tamén, de que, eso, a terceira causa de encarcelamento en España, a violencia de xénero. Manda a chover na Habana,
¿eh? Non me extraña nada.
Bueno, pois íamos con esto do 44% dos delitos do ano pasado. A tasa de penados tamén se incrementou nun 22%. Ben, pois íximos... Ah, de feito, mira, que cachondo mental eu. Eu sabía que o dato este me extrañaba porque o era antes. Era o 44,1%. Por eso empecé eu dicindo. Pero logo no titular poña 44 a secas. Dos 250.201 delitos cometidos acabaron, eso, como vos digo, foron contra a seguridade vial, revelou un informe do Instituto Nacional de Estadística. Aos de tráfico siguenlle os delitos de lesións co 13,9% e os roubos co 9,5%.
Lesións antes que roubos. Mira,
sí, sí. Sí. Atentados contra a autoridade 4,6, quebrantamentos de condena que representan o 4,1% do total. O instituto destaca no informe o incremento da incidencia dos delitos de tráfico que pasaron de representar o 26,7 do total ao 44,1%. Eu entendo que os delitos eran os mesmos, que pasa que están controlando mellor ou máis, polo menos. O termo mellor xa é relativo, pero que nos teñen máis localizados e que estes radares móviles e todo iso, pois dificulta que a xente que leva os GPS, por exemplo, que localicen a todos. Por exemplo, outro día íamos cara a Santiago e había a típica parada na autopista un coche, ese, non sei por que alguén dos que íamos sacou a conclusión de que lle sacaran a fotografía e por diferencia de velocidade, pois o parou diante outro coche. O sea que hai que andarse con cuidado como sempre, pero por saúde, unha cousa por saúde e a segunda polo peto, que non está para festas, digo eu. Bueno, pois deixamos esta nova tamén porque, como vos digo, traio así un pupurri interesante. E aquí hai que comentar que internet, iso que nos axuda moito en moitas ocasións para facer infinidade de cousas, o pai da web, Leonard Crane Rock, di que dentro de 10 anos internet estará na punta dos dedos. Eso que será, que faremos unha burbulla de xabón, entón cos dedos iremos pasando así pola burbulla, non sei como, o sea, que quere dicir con isto.
Non acabo de velo.
Sí, bueno, pois pues aquí este home di que vais a ir un avance brutal, perdón polo toque de cables de que fixen. que non, a miña motivación para desenvolver esta tecnoloxía era que os ordenadores puderan falar uns cos outros, explicou o xoves pasado no marco dunha xornada organizada pola Escola de Inxeñería de UCLA. O investigador imaginou fai 4 decenios unha expansión global da web e a integración dos sistemas na vida diaria, pero non o aspecto social, en plan Facebook, Twitter, MySpace. Dime conta disto cando apareceu o email. Tratábase de comunicación entre a xente, non sobre máquinas. Bueno, pois aquí nos fala tamén de que un dos próximos retos será a creación dun sistema de interacción moi sinxelo entre os dispositivos informáticos e os usuarios. O teléfono, o portátil, todo eso é moi complicado porque está cheo de funcións e a xente non sabe como sacarlle o máximo proveito. Hai unha enorme investigación que se está a levar a cabo agora para mellorar a interactuación tecnolóxica.
Home, o que está claro é que dentro de pouco vai ser todo o mesmo aparato. Necesariamente.
Home, está xa sendo bastante. O sea, agora mesmo
ainda lle queda, eh? Ainda lle queda.
Home, os móviles agora xa tipo podes ver unha película, podes gravar sonidos,
sí,
podes
facer
fotos, pero
non
gravar vídeos.
Tamén, non digo dispositivo móvil, digo todos. Na casa tamén haberá só un aparato, entonces, logo levarás en riba outro aparato. Un portátil e un estático. E xa está.
Portátil e un estático.
Claro, un para estar na casa, por exemplo, ti chegarás e terás a tele, a radio, ordenador, todo. E posiblemente a casa domotizada, todo cun aparello. E te levarás unha especie de terminal do aparello contigo. Estarás en contacto coa casa e ti poderás facer o mesmo que faz na casa no aparello.
Pois falando disto, dous tercios dos adolescentes están en redes sociais. A Universidade Oberta de Cataluña presentou un estudio sobre o uso das tecnoloxías dixitais no ocio adolescente en edades comprendidas entre os 12 e os 18.
Eu xa te digo unha cousa, hai unha grande ansia de comunicación.
Internet é fundamentalmente un espacio de ocio, por iso está medrando a parrilla de Quack FM a ritmo así.
Eu que pensaría, a reflexión que penso que se debe facer é por que hai tan grande ansia de comunicación.
Porque mola comunicarse.
Porque mola comunicarse, pero tamén porque hai unha grave carencia de comunicación, eh? Hai unha grave lagoa de comunicación. Hai moita información, moita dela inútil, por certo. Pero se esquece o tema da comunicación, eh?
Non, si temos menos tempo mellor para quedar consciente, pois o mellor esa necesidade de desplazarse para ir a un sitio a quedar con alguén, pois se está sustituindo pouco a pouco por vernos por a cámara web do ordenador ou simplemente pois facer eses comentarios que facemos moitos no Facebook, que provoca reaccións en cadea. Hoxe mesmo nos comentaba precisamente un amigo da emisora, compañero de pachanga, Gutiérrez, que onte puxo unha nova no seu Facebook. Era con respecto a que na súa pantalla, que comparte con un compañero de emisora precisamente, unha pantalla ali en aire digital, resulta que se lles quedou como clavada na imaxe o logotipo este de Antena 3, o simboliño este, unha cosa moi rara. E o colgou ali. Entón, resulta que alguén lle fixo gracia a esa nova e colgou unha en Menéame. A nova de Menéame subiu como a espuma e hoxe mesmo pola mañán estaba intervindo na televisión de Galicia por videoconferencia para contar o caso. Así como vos lo conto.
Carai.
Falei con el pola mañán por outra cousa e me contou toda esta historia e me dixo, pois, as 11 saio na Galega.
Está claro que vale máis caer en gracia que ser gracioso, eh?
Sí, sí. Porque temos un albergue juvenil e non nos fan caso, elevamos 800 visitas, pero bueno. Aquí os medios de comunicación sacanlle punta a cousas así un pouco máis puntuais. Ainda estamos esperando, por certo. Onte se cumpriron 3 meses dende que Springsteen, a organización do seu concerto, nos tangaron a moitos que estábamos ali e non sabemos nada, eh.
Eu cando falaba de lagoas na comunicación tamén quería facer referencia a ese tipo de cousas. Moito amarillismo, moita nova superflua, sen incidencia ninguna, e logo os grandes temas en debatir e sobre todo sen dar participación á xente, non? Eu emito e ti recibes. Eso, no. Insistimos, eso en Quack FM lo íbamos dicindo 14 anos. Iso non é un medio de comunicación, un medio que se limita a emitir para que os ointes queden na casa e escoiten. Dirán,
pero si precisamente estamos falando cunha persoa que dende o seu ordenador, sen pretensión de chegar a nós, escribiu unha cousa e agora está saindo para toda Galicia.
Sí, pero porque unha cousa, pero sae porque unha cousa anecdótica.
Sí, sí, no, posiblemente, porque, no porque sea una cosa importante.
Claro, si posiblemente esa misma persona tuviera algo importante que contar, que fuese trascendente para o su entorno.
Una jornada sobre delito a comunicación.
Por ejemplo, ese tipo de cosas, no nos chamaría a ninguén.
Cosa que sucedeu o pasado venres, que non nos chamou ninguén.
Entón, eso é un uso da información e da comunicación que promove a desinformación. É unha cousa peculiar.
Claro, pasan a interesar, entre comillas.
Di total, habría que dar o teléfono. Vou abrir o espacio Facebook tamén de...
Abre o que queiras. 981-16700, extensión 2231. Cando vos la pregunten, coñece o número de extensión? Si, sí, marcas o 1 e despois marcas o 2231. E tamén podedes escribirnos a quackfm@quackfm.org se hai algo xenérico da emisora, ou se queres facelo a Alegría, pois alegría@quackfm.org. Nos chegan os vosos correos e comentámolos no vindeiro programa, pero o máis gratificante sería que nos chamaras, porque así o facemos agora en directo. De todos os xeitos, o programa ten moitos máis contidos e os imos disfrutar despois da canción que imos escoitar agora, que se non me lembro mal, Mariano, íbamos con o bo de Paul Weller, que nos anos 90 decidiu sacar o seu primeiro LP en solitario e arrancaba con este tema molón para unha tarde de martes. Paul Weller.
Myself again, at least the part I left somewhere, buried under a hedgerow near a lazy bridge on a hot afternoon. What a glistening, mighty place to tune. Cop rest on a rainy day, wiping all my sleep away. I saw the place as each memory returned to trace. Dear reminders of who I am, the very roots upon which I stand. And then it will fall to see my long lost used to be's, and all the dreams I had to dream were really something not make believe. Aha, oh yeah, aha, oh yeah, always there too. Something I make believe.
e chegamos ao momento da Econova de hoxe, na que imos falar do ranking verde de electrónicos feito por Greenpeace, que levan xa dende hai 3 anos facendo, pois iso, un ranking sobre diferentes empresas de ordenadores personais, teléfonos móviles, televisores e videoconsolas en función das súas políticas sobre produtos químicos, recollida e reciclaxe dos produtos desfeitados, como se di? Desbotados. Vale.
Sí, creo que sí.
E cambio climático. En este ranking temos 19 empresas. Imos empezar pola que ten menos puntuación este ano, cun 1,4, mellorando puntuación dende o ano pasado, que manda narices ter unha puntuación ainda por debaixo de 1,4. Nintendo. Pero, rapaces de Nintendo, non me fagades isto, que tendes unhas consolas estupendas e uns xogos moi molones. Pois hai que poñerse un pouco ao tema, non? Veña, a creer, traballar.
O credes todo.
Sí, somos do que non hai, dende logo. No número 18 temos a Lenovo, no 16 a Fujitsu, no 15 temos a Microsoft, tamén cunha puntuación bastante de pena, cun 2,7. No 14 temos a HP, no 13 Acer, que non sei nin quen é.
Acer, si muller, que fabrica ordenadores. Sí, sí, portátiles aí a punta pala e portátiles,
no, claro, que no mundo dos portátiles non.
Bueno, non, que digo vista, que, sí que quen di portátiles di, bueno, informática en xeral.
Vale, agora xa o sei. No número 12 temos Deli, no número 11 LGE, no número 10 Panasonic, que ainda tampouco está moi ben, cun 4,9. No número 9, Apple, tamén cun 4,9. Fixeros que son 19 empresas, dende a 9 ata 19 non hai un 5, ou seja, un aprobado. Empezamos agora no número 8, co primeiro aprobado, un 5,1 para Sony. Vale.
Bueno, ainda menos mal.
Vale, xa hai algo. No número 7 do ranking temos a Sharp, no número 6 Motorola, no número 5 Toshiba, no número 4 temos a Philips, e ainda cunha puntuación, e que estamos no número 4, eso temos un 5,9. Por favor, que non chega nin a un ben, e que é bastante triste todo isto. No número 3 temos a Sony Ericsson, que diredes, pero xa dixeche Sony no número 8, xa, pero era Sony para todo o demais. Isto é Sony Ericsson. Claro, son suecos. Son suecos, isto xa é outro tema, están puntuados cun 6,5, que non está mal para todo o demais que temos por aquí. No. Que pasa, Mariano? Fala, di.
Que non me deas golpes na mesa con
este escoito. Perdoa. No número 2 temos a Samsung con unha puntuación de 6,9, e no número 1 con 7,5, que non está nada mal, temos pois a outros do norte de Europa tamén facéndolle competencia aos suecos, temos a Nokia.
Uh-huh. Por tanto, podes comentar ese breve texto que acompaña a Nokia e a Samsung, por exemplo, os dous primeiros, que, no, sí, que nos conta.
Sí, sí, dos tres primeiros vou falar, por exemplo, así, por aquilo de que sempre se fala dos tres primeiros. Vale, pois tres. De Sony Ericsson, cun 6,5 din. Segue no tercer posto, con boa puntuación na eliminación de sustancias perigosas e enerxía. No número 2, Samsung, con 6,9 puntos, mantén o segundo posto polas súas boas puntuacións xerais, apoiando un acordo global sólido sobre cambio climático. No número 1, Nokia, continúa en primeiro lugar pola súa boa puntuación en canto a eliminación de sustancias perigosas, enerxía e reciclaxe. Pois sí, estes tres, Nokia, Samsung e Sony Ericsson, pois levan xa tempo no número un, perdón, na parte máis alta do ranking, quero dicir. Así que ánimo, continuade así, e todos os demais despabilade, que non está o mundo para tonterías.
Entonces, son fineses, coreanos e suecos. O tema. Que sorprendente de os coreanos, ¿no?
Sí, sí, sí.
españoles non sabemos nada dele, eh? A ver Blue Sense como andará.
Porque además os demais non sei de onde bueno, salen, porque no número 4 que está Philips non sei de
son holandeses.
Son holandeses.
Holandeses. Sí. Vale, continuamos en Europa. Vale, fora do de Samsung, quero decir. Toshiba son xaponeses, sí. Número 5. No número 6 Motorola,
americanos.
Sharp son americanos tamén. No número
6. No sé, aí xa me pillas.
E Sony no
e non sei, porque antes eran Elbe Sharp. Elbe, penso que eran alemáns, sí.
Pero bueno, mellor é unha alianza, sí. Os que quedaron son dos.
Vai que saber.
Non sabemos. Bueno, 4:36 minutos. Algo máis para rematar esta sección?
Non, só lembraros que isto non é só dicir por dicir. A hora de comprar os vosos ordenadores, os vosos teléfonos e todo iso, pois pode ser interesante que todos pensemos un pouquiño, pois o mellor nos pode dar un pouco igual coller, eu que sei, un Nokia ou outra marca, e podemos lembrar, e pois mira, Nokia estaba aí no número un, estas cousas hai que apoialas. Para máis información, tendes www.greenpeace.org.
Dicir tamén que estes días estaba rematando o plan este de do INEGA para a renovación de electrodomésticos de boa eficiencia enerxética, e que tamén unha recomendación que facemos desde aquí, que a maior gastando 50 euros máis no momento da compra, logo aforras un montón de cartos ao longo do tempo útil dese electrodoméstico.
Todo iso hai que pensalo.
Pois sí, imos entón coa terceira canción do programa de hoxe. Antes de entrar a falar do que estivemos comentando pasado xoves en Socioloxía, que nos interesa, que dúbida cabe, se non lembro mal agora, pois a canción que nos vai acompañar é a representante da música en inglés coruñesa desaparecida. E diréis vos, que cousa máis rara acaba de dicir este home. Bueno, pois o que quero dicir é que o Mardi Gras, o noso patrocinador, este mes que xa comezamos, porque a pasada semana fixen a referencia, pero agora xa estamos en pleno mes do 10º aniversario da sala Mardi Gras, cun montón de concertos gratuitos, entrada con invitación, e o que fixeron, ni máis ni menos que, aparte de traer grandes artistas nacionais e internacionais, podes entrar en salamardigras.com, pois conseguiron reunir a bandas míticas coruñesas para este evento. E, por exemplo, un dos que imos escoitar, Las Mandrágoras, van a estar no Mardi Gras. Non digo día, porque así vos informabais. Non, canto tempo non é que están desaparecidos. Se xuntan para ese concerto,
sí, sí.
Tamén se xuntan exclusivamente para o concerto os Cosmic Muffin. Non, minto. Me estaba liando porque o cantante é o mesmo. Non, os Triceratops. Vale, os Triceratops van a estar na sala Mardi Gras, concierto exclusivo para o 10º aniversario, para darlle as gracias a sala que nos patrocina, na que facemos guateques, que será o vindeiro día 12. Pois que siga apostando polo rock and roll. Por tanto, pasade por esa web www.salamardigras.com. Se vos apetece ir algún, tedes que pedir invitación, porque a maioría deles só se pode entrar con invitación. Dicir tamén estará Astray, o mítico roqueiro coruñés que estivo nos Esquizos, pois agora está facendo unha mezcla de swing rock and roll con unha banda madrileña que se chaman Los Espirituosos, e tamén vai estar nesa programación. Por lo tanto, non os perdades. Escoitamos o CD que editaron os Mandrágoras. Antes tiñan un EP con tres temiñas, e o único CD que deixaron para a historia foi este Entiérralo Vivo, Bury It Alive. Yeah.
En Quack FM tenemos un problema.
La radio nos hace sexy.
Sí. 103.4.
Déjate llevar.
De 45 minutos, seguimos un poquinho coa nosa teima da velocidade, a veracidade, non a velocidade nin nada parecido, a veracidade dos medios de comunicación, a selección das novas, que titular e que non. O pasado martes falaba eu de que me chamaba a atención de que na portada da Bodega Galicia a fotografía fose o día da bicicleta, que me parece moi ben, pero un titular pequeniño ao lado eran o atentado con 159 mortos en Afganistán, me parece que era.
Então, un pouco... longe, a quen lle importa?
Claro, total, sí, a xente...
Pobres, sí, pero a quen lle importa?
Hai que ver as bicis.
Precisamente son pobres.
Precisamente por ser pobres.
Página 7 do cuadernillo local da Bodega Galicia do pasado sábado 31 fallece tras precipitarse dende a Torre de Hércules. Vale, que tampouco é unha nova super importante,
pues
pero
sí que é unha mala precipitación.
Pois sí. É unha nova pequeniña que aparece aquí, pero un cidadán portugués que se atopaba visitando as dependencias da Torre de Hércules precipitouse ao baleiro dende a parte alta do faro e pereceu como consecuencia da caída. Era de prever. Axentes da Policía Nacional desplazáronse ao lugar para investigar os motivos da caída desta persoa e dar conta diso ao xulgado de guardia. Ata aí chega a noticia. Tampouco digo que faga falla darlle moitísima relevancia, pero me chama a atención que este aí como medio agochada, como para que non haxa ninguén que diga, pois o mellor habería que poñerlle algún tipo de seguridade a Torre de Hércules, porque si a que se montou con aquella valla que se caera aquela señora de Salamanca, porque estaba mal fixada a valla no paseo marítimo e caeu parada atrás e morreu, se estivo falando varios días dese tema. Pois agora que cae un da Torre de Hércules, o mellor.
Sobre todo tendo en conta que agora é patrimonio da humanidade e se prevemos que vai ter máis visitas e todo iso, pois habería que ter máis coidadiño tamén.
Sí, home, a investigación que sirva para algo e que se determine pois ata que punto é seguro ou non, ou houve por parte desa persoa neglixencia, porque claro, hai moito artista facendo o mellor fotos.
Sí, claro.
Pero bueno, que o teñamos en conta. Uns 90.000 coruñeses xa teñen acceso á receita electrónica. O novo sistema implantarase na Casa do Mar, Mato Grande e a Torre. Non sei exactamente como vai a chegarnos a todos, Pero a conselleira de Educación, Pilar Farja, que como é coruñesa, pois a temos todos os días por aquí, acompañada de Rosa Lendoiro, presidenta do Colexio de Farmacéuticos, xa fixeron como unha presentación á prensa deste sistema, e nos comenta a Voz de Galicia que é unha ferramenta que debería servir para conter o gasto en medicamentos que o último mes medrou un 6,61%, que é unha barbaridade. O sea, xa hai moitísimo o que nos gastamos en medicamentos en Galicia, con eso da poboación envellecida que comentamos, pois imagínate si no mes de setembro, porque non pon aquí si outubro ou setembro, medra un 6,61%. Son moitas recetas,
sí, moita pasta.
Segundo os datos disponibles, diariamente se dispensan xa máis de 43.500 receitas electrónicas, que supoñen cerca do 20% do total. Coa incorporación total da cidade da Coruña, son en Galicia 107 centros de saúde e 555 farmacias as conectadas á prescripción e dispensación, que cubre xa ao 26% da poboación galega.
Está moi ben, moito máis cómodo e ademais aforrase papel.
Exactamente como vai o tema? Ti sabes como é o sistema?
Eu entereime porque no centro de saúde dos meus sogros o puxeron así tamén, porque eu non sabía nada do tema. É informatizado, ou seja, eles escriben no seu ordenador que esta persoa vai ir comprar o que sexa. E dicía eu, pero entón é para unha farmacia determinada que ti pidas? No. A información chega a todas as farmacias. Ti vas a farmacia que queiras
Eu entendo que ven sendo, mira, se me está ocurrindo que para os que compramos habitualmente o mellor entradas en caixeiros, pois que ven sendo un pouco algo así. Cando ti mercas por internet unha entrada, logo podes recollela nestes caixeiros que teñen, por exemplo, a la Caixa,
sí.
Vale? Entón, eu entendo que simplemente con dar o teu número de tarxeta a esa farmacia ya parece que ti tes receitada esa, igual que tes comprada esa entrada, pues tes recitada esa, sí, esa, ese medicamento.
Sí, sí, pues algo así debe de ser.
Bueno, pues mira, aí vamos avanzando, me parece,
sí, está
interesante
muy bien.
Que se aforre papel xa é un avance, que se, claro. O problema cal pode ser, pero tamén pode ser que ti partas o papel, ¿no? O problema pode ser que nese momento non haxa conexión a internet na farmacia.
Sí, pero supoño que sempre podes dicir, pois, vou a outra farmacia.
Sí, porque bueno, imos confiar en que internet non falle moito. O gasto médico como estou, Claro, estamos falando disto. O gasto medio por turista aumentou ata 124 euros por día a pesares da crise económica. O que hai que ver é se veñen menos turistas, e os que veñen son os que teñen cartos. Claro, porque ás veces pasa iso, que se incrementa, pero a base de que os que non teñen un duro deixen de vir, entón a media sube. Son reflexións que me plantexo eu, Eso simplemente o deixo aí en riba da mesa. Máis cousiñas, pois, por exemplo, que Galicia terá en breve problemas para cubrir os seus postos de traballo. O Atlas Socioeconómico de Caixa Nova alerta das graves consecuencias do envellecemento poboacional. Vimos outra vez o mesmo, pero en outro estudio diferente. O índice de dependencia aumenta a xa casi un adulto en idade activa por cada neno ou anciano.
Básicamente estamos coas mesmas novas de que non sei por que lles chaman novas.
Pois si. Sí. Jacques Chirac, primeiro expresidente francés en rendir contas á xustiza. Hai un eco así espectacular, non vos parece?
O altavoz do
estudio, de aí fora. Sí. Bueno, estará un pouco alto. Bueno, pois pues iso, que Jacques Chirac, primeiro expresidente francés en rendir contas á xustiza, e nos comenta aquí que o fenómeno este se lle acusa de malversar 5 millóns de euros da cidade de París cando era o seu alcalde para pagar aos seus amigos salarios por traballos que nunca realizaron.
¡Ole!
Esto é unha práctica estupenda que nos falamos moito dos políticos españois, pero
un amigo.
Todo un presidente francés.
A lo loco, sí, veña, ala.
Podemos falar tamén do artista de Cambre, que xa dixo hoxe que vai devolver os cartos.
A mí xa me dá pereza falar de todo este tipo de...
Pois buscamos outras, non te preocupes. O triunfo póstumo do activista coruñés Tomás Fábregas. Estados Unidos permitirá dende 1 de xaneiro de 2010 que os estranxeiros cero positivos podan entrar no país. A gran loita que tiña este home, Tomás Fábregas. Era un homosexual que vivía ali, que tiña problemas deste tipo, e que estivo loitando ata que agora...
E basicamente, que pasa? Que che preguntan.
Pois debe ser,
non hai un espazo que di, e a ti que carallo che importa?
Pois se si queredes entro que, en detalle.
É que eu non é necesario, pero a min me parece que a intimidade das persoas teñen dereito as persoas. que son propietarias delas. Punto.
Pues
punto
dillo, pelota. De ellos Estados Unidos, que se meten en todo. Estamos muy preto de que o cancro de mama deixe de ser mortal. Iso afirma Jenny C. Chang, investigadora do cancro de mama no estado no centro universitario Baylor de medicina de Houston. Os datos. 90% dos cancros de mama curados si se detectan precozmente. É un dos tumores nos que máis se avanzou na súa curación. Uh-huh. Tamén dicir que un dos principais factores de risco é a obesidade. Tamén é o ter o primeiro embarazo a partir dos 35 anos. Son os datos que nos ofrece esta entrevista e que tamén
me parece. Hombre, hai que dicir que no cancro de mama estudiouse moitísimo, porque segue sendo, con todo e con iso, o cancro que máis mulleres mata. Mira que se mellorou moitísimo, moitísimo, bueno, pero
sí, sí, sí. Aí creo a ciencia avanza que unha barbaridade.
Falando de ciencia que avanza, os investigadores Estrela Galegos en paro por falta de recursos. Só a Universidade de Santiago garante este ano a estabilidade aos científicos do plan clave da Xunta de Galicia. Moitos renunciaron a traballos cualificados no estranxeiro tras ser reclamados na nosa comunidade. Aquí nos comentan investigadores un grupo que se denomina Parca Pondal, un retorno cheo de obstáculos. Cumplimos os objetivos, saímos de 5 anos gratis e agora din grazas, bonita, pero te vas. Nos comentaba precisamente estes días a Voz de Galicia, entre estes 11 que aparecen na fotografía, un deles é o único que sabe manexar unha máquina dun millón de euros que ten a Universidade da Coruña, un rollo tecnolóxico aí que eu non entendí moi ben. Hoxe afirman, como saiu unha voz, xa sabedes como funciona isto, como saiu unha voz, que a universidade buscará o xeito de que esa máquina non quede parada.
Non é como sair na voz. Hai cousas que non saen nunca na voz, claro. Como por exemplo, que este fin de semana hai se celebra o que? O cuarto ou quinto encontro, o quinto encontro de medios de medios comunitarios. A primeira asamblea da rede de medios comunitarios en Barcelona. Vos aseguro que esa nova non vai sair na Voz de Galicia.
E xa que o prometín antes, se ainda non o fixen, non o fixemos, teremos que comentar algo do que falamos o pasado venres os que asistimos a xornada sobre medios comunitarios e dereito á comunicación na Facultade de Socioloxía. Non sei que conclusión sacamos daquilo diferente ao que estamos dicindo continuamente en Alegría.
O ideal sería que chamara algún dos asistentes para dar o feedback, pero como non se dé a presa non vai ser.
Pois iso, 921-16-70-00. Os asistentes xa saben o do teléfono, porque sí, non ximos enganar,
claro.
Cero asistentes alleos a Cuac FM. Hai un dato que nos non ocultamos: cero asistentes alleos a emisora na que estamos. Polo tanto,
eso nos fai reflexionar de varios xeitos. Primeiro, por que se boicotea dende os medios de comunicación convencionais desta cidade a convocatoria cando lles chegou? E ademais lles chegou no momento axeitado para enviar un
tres veces
que xa sabemos desto, e por varios cauces.
Por outra banda, dicir que somos na emisora 114 persoas censadas a pasada semana, ni moito menos chegamos a un 15% de asistentes.
Eso segundo. E terceiro, como pode ser que celebrándose na Facultade de Socioloxía, estando pegados carteles en
Dereito e Comunicación Audiovisual,
Dereito e Comunicación
Audiovisual, en as paradas de autobús,
sí, non houvese ningún alumno desas tres facultades nas charlas?
Nin preguntaron por elas.
Me parece moi alarmante que cando se trata un tema troncal no noso modelo de sociedade, os alumnos de comunicación e de humanidades, de distintas ramas das ciencias sociais, non amosen ningún interese. Eso é para acender as alarmas. Señores, algo vai mal. E aparte, bueno, que igual nos non fixemos o suficiente tamén.
A mí me recorda un pouco o que creo que comentei a pasada semana sobre algo que conseguiu o franquismo, que se falaba nas xornadas de recuperación da memoria histórica que se celebraron en Carral hai uns días, sobre a ver cal era a palabra, invisibilización da política durante o franquismo. Pois agora hai invisibilización sobre o dereito á comunicación dos cidadáns.
Efectivamente, porque ti que estás ao outro lado da radio tes dereito a ter un programa de radio, por exemplo, aquí. por exemplo, aquí, pero tamén o terías a facelo en principio en calquera outro sitio. E por algunha razón te deben considerar, como dicías ti na entrega dos premios Inframundo, os nosos ointes, os cidadáns que van pola rúa se lles debe considerar como un suxeito perigoso, porque non lle queren deixar exercer o seu dereito a liberdade de expresión a través dun medio de comunicación. Eso, mentre o fagas na túa casa ou se faz por escrito, se faz por escrito non hai problema, se faz en internet non hai ningún problema, pero non te chegues a radio ou non te chegues a televisión, porque iso xa é para os maiores. Neno, non toques aí.
Probablemente tampouco teñan ningún problema en que o fagamos por internet, non pola bondade dos seus corazóns, senón porque todo o tema de internet foi moitísimo máis rápido que a está, política está e a legislación
traballando,
detrás.
Están traballando nesas cousas, eh?
Entón, por eso digo, non é, sí, sí, ti en internet fai o que queiras, non, non, é un pouco máis como a cachis, non estaba eu preparado.
Ben, pois, ata aquí chegaron as nosas reflexións un día máis en alegría, dando vos a xesta, facendo que se xa máis complicado, pero bueno, lembrar tamén que os ouvintes que nos escoitan en redifusión ou no noso podcast, que é www.alegriacuacfm.podomatic.com, que por certo temos aínda sen colgar o da pasada semana por un tema de despiste de Tommy Desastre, pois que despedimos o programa cunha cancionciña que nos apetecía así máis relaxada, para que despois de nós pois quedes sedado uns minutos e logo te recuperes cando comece a Fume de Carozo, que están por aquí xa preparando o seu programa. Quédate no 103.4. Graciñas por escoitarnos. Voltamos o vindeiro martes. Este é, ni máis ni menos, que Marvin Gaye.